havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izbigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Chodir xayolining dilxiroj sahifasidagi bugungi suhbatdoshimiz o'zbek mumtoz qo'shiqlari ijrochisi, taniqli ashulachi, Tojikiston xalq artisti, O'zbekiston Davlat konservatoriyasining faxriy doktori Jo'rabek aka Nabiyev.
Sen kadam yuvunca kalmayı kandanır kavmetinden sarılır ar ar kadince bandadır.
71 yoshga kirgan Xofiz shu kunlarda Tojikistonning So'g'd viloyati Jabbor Rasulov tumanida istiqomat qiladi.
Husning guli tabuldi jahon mulkida foyda ishq qariza Salviyan ishqing boshma kulfat savda qulgun ana qariya Bilmam nasib atma yildim nozi parida yiqlar shalla Qilding meni bir boqishida husning yashaydi ajil va qilmijob Qilding meni bir boqishida husning yashaydi ajil va qilmijob Layli bilashirin chinmas yorim amona bir darra mabot Men bulla qachon teng bo'lib Yoqanda majnun aparqob Men bulla qachon teng bo'lar ish kechira yoqanda majnun aparqob Dardiga anisha bilabil kinni mudawwa iqomati shamsha
Tavakkal Qodirov, Komiljon Otaniyozov, Mamurjon Uzoqov, Jo'raxon Sultonov kabi o'zbek mumtoz ashulachilarining qo'shiqlarini ijro qilib kelayotgan Jo'rabek Nabiyev yoshligidanoq o'zbek mumtoz qo'shiqlariga oshiq bo'lganligini aytadi.
5-chi sinfda o'qiganimda, 10-12 yoshimdan qatnashganman kruzovka maktabda. U 55-56 yillar o'sha paytda Mamurjon Uzoqov juda ovozasi chiqqan o'sha paytda Mamurjon Uzoqov Jo'raxon Sultonov, Otaniyozov, Komiljon Otaniyozov, Orifxon Hatamov shularni ishlab havas qilamiz. Bu vaqtlarda bunaqa sho'x istirali narsalar yo'q edi, milliy narsalar asosan ijro etilardi. O'sha yoshligimizdan shu milliy narsani ishlab, bizlar o'tgan joydan Toshkent radiosi butun qo'yilib turardi, shu kanallardan ovozlar kelib turardi, shu ishlab chiqvoz bo'lganmanda endi.
Do'stlar bir dilbari jonim jahonim bor mening Orazi gul qomati sarvi ravonim bor mening Bir qatimda ro'zi shabon qulonim bor mening Otim oshib taholim notavonim bor mening So'z ishqida basi dog'inonim bor mening
Suhbatdoshimiz Jo'rabek Nabiyev tug'ilgan paytda unga Abduhalim deb ism qo'yishdi. Bu davrda Marg'ilonlik Hofiz Jo'raxon Sultonovning yulduzi balqib, dovrug'i elga doston bo'lgan bir payt edi. Suhbatdoshimizning otasi o'g'lini Jo'raxon Sultonovdek hofiz bo'lsin deya ismini Abduhalimdan o'zgartirib Jo'rabek qo'ydi.
Sizlar avloddan san'atkor chiqmagan-ku. Shu otam rahmatlik, men tug'ilgandan keyin bir oiladan keyin Toshkentga borib, shu Jo'raxon aka mavjud qilani ko'rib, havas qilib, meni nomim boshqa bo'lgan, kelib Jo'raxon To'raxon o'g'lim bu deb aytirganlar, otimni o'zgartirganlar.
Oldingi ismingiz nima bo'lgan sizni?
Abduhalim Mo'jizov bo'lgan ekan.
Demak, o'sha Jo'raxon Sultonovga havas qilib, Jo'rabek bo'lsiz-da endi?
Ha, sizlarga havas qilibsiz-ku. Ha, havas qilibsiz-ku. Dadam rahmatlik qo'ygan ekanlar. Onam endi shuna berdi. Maktabda ustozlarim bor edi, ular unaqa xalq orasida mashhur odamlar emas, shu oddiy odamlar, maktabda. Ota bobo, boboyev birinchi ustozim, qishloqdan shu ular yaxshi tamburchilardi, dutorchilardi, chachchilardi. Maktabda birinchi qo'limizni o'nglagan sizlar.
Ilk o'sha aytgan qo'shig'ingizni eslaysizmi? Masalan, tor ushab to'ydami, bir tadbirdami aytgan qo'shig'ingiz qaysi edi? Eng birinchi qo'shiq aytganingiz.
Eng birinchi o'ylagan qo'shig'im xalqning ichiga chiqib aytganim, "Oh dedim, Alloh rabbim. Ya rabbim."
O'sha paytda Ma'murjon Uzoqov juda mashhur edi. Yana biz sizni
Ha, juda, men ularni yo'ristam ustoz. Ko'ngil berdiga boraman, topmayman hergiz davo ustoz. Aning umri kiromi, zarhing shuna qaytdi-da. Ma'murjon Uzoqov, Ma'murjon Uzoq mashhurlari juda mashhur edi. Ko'p qo'shiqchilar aytadi. Biz ham shulardan boshlab aytganmiz.
Animrin kirami hasrata bulg'ay ado istab.
O'zbek mumtoz qo'shiqlari ijrochisi, taniqli ashulachi, Tojikiston xalq artisti, O'zbekiston davlat konservatoriyasi faxriy doktori Jo'rabek Nabiyev bilan suhbatlashyapmiz. Jo'rabek Nabiyev sovet davrida Markaziy Osiyo davlatlari orasida tikanli simlar o'tkazilmagan, mina ko'milgan chegaralar yo'q paytda ijod qildi. 1991-yilda O'zbekiston va Tojikiston mustaqil bo'lganda O'zbek xofizi Jo'rabek Nabiyev pasportiga Tojikiston fuqarosi deb yozilgan edi. O'z taqdirini O'zbekiston bilan bog'lashni istagan xofiz O'zbekistonga borib konservatoriyada 6 yil ishladi. Lekin o'zbek mulozimlari unga fuqarolik berishmadi, pasport berishmadi. Yuz jabru jafo birlar holimni xarob etma deb qo'shiq aytgan Jo'rabek Nabiyevning o'zi jabru jafolar bilan yuzlashdi.
Dardim ko'p u. Hammasini endi telefonda aytaversam qanday bo'ladi?
Dard bor, darmo yo'q deydi-ku. Aytavering endi.
O'sha davrda ham men milliylikni, o'zimizni g'ururni ehtirom qilardim. O'sha agar ishonsangiz, o'sha SSR qolishini xohlaysizmi, yo'qmi degan referendumda men ovoz berganim yo'q ekan. Men alohida bo'lishimizni xohlardim. Chunki o'zaman ham yomon emas edim. Yomon emas ekan. Yashashimiz yaxshi. Aksincha ozodroq. Chunki haligi o'qigan shakllar milliy mazmunan sotsialistik degan gap bor edi. O'sha insonlar bir birini milliy g'ururiga tegmas edi, millatiga, tiliga tegmas edi. Mana bu mustaqillik bo'lgandan keyin, misol san tojik, yo san o'zbek, yo san o'ris, bunaqa gaplar ko'payib ketdi-da. Shu sal mana g'ururim balandlik qildimi, man O'zbekistonga bordim. Man aytdim shu farzandlarim, nevaralarim ham endi shu O'zbekistonda iloji bo'lsa yashasa. Nega endi say dokument masalasi takrorlashtirish juda qiyin, qiynaldim. Judayam shunday qiynaldimki, bu o'zi qonunda bor, borib haligi vid na jitelstvo deydi, uni olganingizdan keyin 5 yil ichida xohlasangiz grajdanlik olishim mumkin degan qonun bor. Lekin 15 yil, 20 yil yashagan, 25 yil yashaganlar ham qolgani yo'q hali. Hech kimga bergani yo'q. Ha, man majbur bo'ldim, keyin u yerda xuddi birovnikida yashaganday. Ha, man o'zim bo'lsam, man bir biroq yashayverardim, meni farzandlarim, nevaralarim uni kelajagi nima bo'ladi? U na bu yoqda sizni tan olishadi, na bu yoqda tan olishadi. Majbur bo'ldim qaytib kelishga keyin. Chunki nevaralarim o'qish kerak. U yerda o'qishga xuddi sizni chet elga borib o'qigandayda endi o'sha yerda yashab turib. Shu masalada juda qiynaldim, shunga kelinglar mayli bo'lmadi dedim qaytdik.
Mana Mamurjon Uzoqovni bir qo'shig'i bo'lardi. Ey sabo, holim borib, sarvi xiromonimga ayt, yig'larimni siddatin, gulbargi xonadonimga ayt. Shu qo'shiqni aytib bering endi, xuddi O'zbekistondagi amalga oshmagan orzularingizni nimasidayda, kayfiyatni beradi-da shu.
Ha, bilaman.
Aytib bering o'sha bir odamlar eshitib, mazah. Rahmat. Endi siz o'zingizni bir o'zbek ashulachi deb bilasiz, ha? O'zbekistonlik ashulachi deb bilasiz. O'zbek ashulachi deb. Shunaqami?
Men xalqiy ashulachi deb bilaman. Men baravar tojikcha, o'zbekcha ijodlarim ham baravar o'rgangan narsalarim ham, o'zbek maqomi ham, sharqoqmi, tojik sharqoqmi ham hammasini o'zlashtirganman, bilaman. Endi ikki xalqim agar joyingiz bo'lsa, parlamentda desam ham ashulachi desam ham bo'ladi. Baravar ikki tilda ham kuylay olaman.
Lekin shu O'zbekiston qadrlamagani baribir ham siz dardingiz, ha? Qadringizga yetmagansiz. O'zbekiston Madaniyat vazirligi biror bir shaklda, masalan, Toshkent konservatoriyasida dars bergan ekansiz, ha? Shashmoqomda.
Konservatoriyada 6 yil ishladim, 6 yil. Umuman bu menga e'tibor emas, umuman bu milliy san'atga e'tibor hamma yerda ham tushib ketgan. Ahamiyat berishmaydi. Mana shu O'zbekistonda ham yaxshi yigitlar chiqadi. Shu konservatoriyada ham yaxshi kalla o'qirdi. Yaxshi ashulachilarga, milliy ashulachilarga unchalik e'tibor yo'q ilgarigidek. Yo'q, hamma hali shou deydi-ku, shouga berilib ketgan. Qariyalar ham konsertlarda ko'rsam, o'tirgan joyida o'ynab o'tiradi, sahnaga chiqib ketaveradi. Bir madaniyat degan narsa bo'lishi kerak. Tinglash madaniyati bor, tomosha madaniyati bor. Bu narsalarga ahamiyat hamma konsert ham to'yda, to'y ham konsertda. Shunaqa. Bilmayman, biz o'tgan davr boshqacha edi. Bizni xalq qo'shiqqa to'ymas edi. Ishonsangiz degan bir to'yga borsak, to'l besh sahar bo'lib ketadi. Keyin o'qiydigan yana ikkita aytib bersin, omon qilaylik. Uni ikkita aytib bersam, yana keyin ikkita aytib ber, yana keyin omon qilaylik. Boshqa xalq qo'shiqqa to'ymas edi. Endi bilmasam hozir.
Endi O'zbekistonni mana gulzor chaman deb aytishyaptida, mana siz aytayotgan qo'shig'ingiz, anu ko'kardi chaman, gulzorim qani, so'xi sarvi bo'ylik nigorim qani, endi shu O'zbekistonni orzu qilayotgandek bo'lib eshitiladida siz aytsangiz shu qo'shiqni.
Albatta, O'zbekiston bu haqiqiy bog'lar, shu bog'lar egasini topsa, o'zini bulbuli bo'lsa, o'zini tilida gapirsa, o'zini kuyida chalsa, bu yana nur ustiga nur bo'lardi.
Endi nima, Jo'rabek aka, mana Ozodlik radiosi bir fikrlarni aytish minbari. Shu ichimda turgan gapim bor, aytmasam bo'lmaydi degan gapingiz bo'lsa ayting. Balkim O'zbekistondagi Madaniyat vazirligi, bastakorlar uyushmasi rahbariyatidan birovlar eshitarsiz dardingizni, gapingizni. Nima deyardingiz o'shalar? Masalan, Xayriddin Sultonov chaqirib sizni, Jo'rabek aka, nima demoqchisiz bizaga? Nima dardingiz bor desa, nima derdingiz?
Bu narsalarni men bu telefonda Ozodlik radiosiga ayta olmayman. Bizni to'g'ri tushunadigan odamlar umuman qolmagan. Bu hamma haligilar ham bardorlik nomiga o'nta unvonni qo'shib aytsangiz, keyin siz yoqadigan davr bo'lgan hozir.
O'zbekistonda biror bir unvon oldingizmi? Biror bir narsa berishdimi sizga? Bir unvonmi, bir faxr riyorliqmi, bir qog'ozmi berishdimi?
Ha, mana O'zbekistondami?
Ha.
Ha, do'stlar borida haligi O'zbekiston san'atshunoslik instituti bor edi-ku.
Ha, bilaman.
San'atshunoslik instituti bor edi, shu faxriy doktor nimasini endi berishdi o'sha paytda o'sha 92-93 yillarmidi hozir yo'q gap unvonda emas mayli bizni qadrlaganlar qadr topsin qadrlamaganlar ham qadr topsin salomat bo'lsin hammasi endi dunyo shunakan hamma navbat bilan kelib
ha bugun ko'p ko'p qo'shiqlardan satrlarni misralarni aytdik siz bilan suhbatda endi mana bu zamonaviyroq shashmoqqa emas zamonaviyroq ashulalarda mana Rahmatjon Qurbonov aytadi meni kimligimni el bilsa bo'ldi debdi sizni kimligingizni el biladi deb o'ylaysiz har holda
yo'q ha bilgan ham bor bilmagan ham bor elchilik shunaqaki misol man shunday tushunaman misol haligi uruchasga pokolenie deydi avlod yangilanib boradi misol bizni davrimizdagi bizni keyingi odamlar ko'pi olamdan o'tdi yoki bori ham o'zi qariya 60-70 asanlarda bizlarni eshitgan odamlar qay yoshi 50 bo'lsa kerak bizlarga muxlislik qilgan odamlarda bundan xafa bo'lmaslik kerak man o'zimni o'zim ovutamanda man hamma vaqt bir xil inson bir xil turmaydi san'atam shunday rivojlanishda doim faqat rivojlanishi bilmayman man endi o'rganib qolganmi shu milliyligimiz rivojlansa milliy san'atimiz rivojlansa milliy qo'shiqchilik rivojlansa xursand bo'lardim misol man o'zbekistonga borsam misol manga unvon bersaydi mani ishim emas u millat uchun millatni faxri kelajakda agar man shunday arzisam yo arziydigan hofizlar yo san'atkorlar yo yozuvchi yo shoirlar bo'lsa shuni munosib qadrlasa bu millatning nimasi iftixoriga aylansa kelajakda millat kelajak avlod bu bilan iftixor qiladi faxrlanadiki bizdan mana shunaqa odamlar o'tgan bu nima uchun kerak biz uchun yo hofiz uchun yo shoir uchun bu vaqtincha o'tib ketadigan narsa manga man muhtojligim yo'q u narsaga bu millat uchun kerak
ho'p bugun xirgoyi qilayotgan qo'shig'ingiz qaysi ichingizda kayfiyatni beradigan bugungi qo'shig'ingizdan bir aytib bering endi
bog'larab qo'ysang qadam yo'g'uncha qolmay hamdamir qomatingdan sarlar ar ar qadinga bandadir
rahmat ustoz
lani fariyad lani adam sharmandadir ishlaringdir begumon daryoda galar bandadir ey nigoram man o'zim har joyda ko'nglima
ey bo'lmang ustoz zo'r zo'r rahmat ovozingiz ko'zim tegmasin yaxshi avjlarini ham zo'r endi nima deymiz uni omad sizga sog' bo'ling
rahmat
mayli bo'pti xo'p sog' bo'ling aka rahmat
hamma yoq do'stlarga salom ayting so'raganlarga rahmat
o'zbek mumtoz qo'shiqlari ijrochisi taniqli ashulachi tojikiston xalq artisti o'zbekiston davlat konservatoriyasi faxriy doktori Jo'rabek Nabiyev bilan suhbatlashdik
kimdir bir qadima yuz jahonda hojatiga tommagan hargiz ravo istab yor istab husning guli tobuldi jahon mulkida paydoyishu farizod soldiyan ishqing boshima kulfat savdo qilgin ana faryod bilmam nasibat moyil dilnozi paridagi kunlar shallo qilding meni bir boqishda husning yashaydi jilva qilib ijob qilding meni bir boqishda husning yashaydi jilva qilib ijob layli bilan shirin chinmas yorim amona bir darra amabod men bulla qachon teng bo'lib ish kechira jahonda مجنون فرقان من دل قچن تنگل عشق چرا جهان ده مجنون فرقان Oh,